თავისუფალი ლიტერატურა.
მივესალმები ჩვენს მენას დიდი პატივისცემით. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მივყოფებით საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. გადაცემა გახლავთ თავისუფალი ლიტერატურა. ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გამეორდება სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე და შეგიძლიათ მოისმინოთ აგრეთვე რადიო 1G-ს საიტზე. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-92-92-240-91-92. პროდიუსერი გახლავთ ქეთევან ჯოჯიშვილი, პულთან მუშაობს ქალბატონი თინა ასამბაძე. ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ის სტუმრები, რომლებიც ამჟამად ჩემთან ერთად არიან რადიო 1-ის ეთერში. გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, ლიტერატურათმცოდნე ზაზა გოგია, ფილოლოგიის დოქტორი, მთარგმნელი მაკა ნაჭყებია
და რასთავარია, ჩვენი გადაცემა მიყავს ფილოლოგიის დოქტორს, პოეტს, ესეისტს კეთევან შენგელდიას.
მადლობა. ჩვენი დღევანდელი თემა ესეს შეეხება, მაგრამ მანამდე მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ ჩემს ახლობლებთან ერთად ვიმყოფები რადიოს ეთერში და ეს თემა ჩემთვისაც ისეთვე მახლობელია, როგორც ჩემი მეგობრებისთვის. ესე ძალიან რთული ჟანრია ლიტერატურისა. მისი განმარტებით, ეს გახლავთ ოფიციალური განმარტებით და სპეციალური ლიტერატურაში ნარკვევი, ზუსტი თარგმანით ნარკვევი, გერმანული, ფრანგული ენებიდან თუ გადმოვიტანთ, მაგრამ ეს ლიტერატურის კრიტიკისა და პუბლიცისტიკის ჟანრი გახლავთ და სხვადასხვა ხასიათის არის ესე. შეიძლება იყოს ბელეტრისტული, ფილოსოფიური, ისტორიული, სამეცნიერო და სხვა. და ჟანრული თავისებურება გულისხმობს მის კომპოზიციურ თავისუფლებას. ესე დიდი შეიძლება იყოს მომცრო ზომისაც, მას არა აქვს ფორმა, ვთქვათ, რომანი დიდია ხო და მოთხრობა პატარა, მაგრამ ესე სამას ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ასეთ დაკონკრეტებას. მკვეთრად გამოხატულია აქ ავტორის ინდივიდუალურობა, სუბიექტივიზმი და რაც თავარია მას ახასიათებს ხატოვანი მხატვრული გამომსახველობითი სახეებით უნდა აზროვნებდეს ავტორი, მისი ესეს ავტორი და აფორისტული თხრობა. საუბრის ფორმაც არის დასაშვები ესეს, როცა წერთ და არის ზოგჯერ ესე იგი პოლემიკური ხასიათის, მაგრამ ეს შემთხვევები და ეს პუნქტები, რომელს ახასიათებდეს ნაწერს, ყველა შემთხვევაში ის ესედ ვერ შეცდება, იმიტომ რომ ემოციური მოხტი უნდა იყოს აუცილებლად ზუსტი და ემოციურობის გარეშე და რაღაცა ეს აღმაფრენის და ხატოვანი გამოთქმების გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს მხატვრულ ნაწარმოებად ესე ვერ შეცდება. ნარკვევისგან განსხვავდება იმით, რომ ნარკვევს შეიძლება სამეცნიერო ნარკვევს ჰქონდეს მხოლოდ დიდაქტიკური და შემეცნებითი ფუნქცია. ხოლო ესე იმდენად რამდენადაც ეს შემოქმედის პროდუქტია და შემოქმედებითი პროდუქტია, ესთეტიკური ფუნქციის გარეშე ვერ იარსებებს და ვერ იცოცხლებს. ესე ცოცხალი უნდა იყოს თავისთავად, უნდა იყოს მასში ჰიპერბოლა, გაპიროვნება, მთელი მხატვრული სახეებით აზროვნება, რაც შეიძლება დატვირთული და დამუხტული უნდა იყოს სილამაზით და მშვენიერებით. და ესეს აღორძინება ოდითგანვე დაიწყო, მაგრამ ფეხი მოიკიდა შემდეგ დროინდელ ეპოქებში. მე-19 საუკუნე არის ესესათვის, მე-18 საუკუნიდან დაიწყო, მონტენის სახელს უკავშირდება ეს და მე-19 საუკუნეში უკვე ინგლისურმა ლიტერატურამ ძალიან კარგად შეითვისა და მოირგო და შემდეგ უკვე ფრანგულმა. ზაზა, მე მინდა 1-2 სიტყვით, სანამ ახლა ვირჯინია ვულფის განმარტებაზე გადავიდოდე, მოგმართოთ და იქნებ ესეს შესახებ ვისაუბროთ ცოტა. განსაკუთრებით მე მაინტერესებს, აი, როდის მოხდა ესეისტიკის გაფუჩქნა, აღორძინება საქართველოში?
ეს სხვადასხვა ცოტა საინტერესო და ცოტა უცნაური საკითხიც არის, იმიტომ რომ საქართველოში ესეიზმის გაფორჩილის ხანა 20-იან წლების, მე-19 საუკუნის 20-იან წლებს ემთხვევა. ეს ის დროა, როცა ევროპა ვექტორიანულ ლიცოდნეობას, იმპრესიონისტულ კრიტიკასა და კულტურულ ისტორიულ სკოლას ებრძოდა. იმ საბაბით, რომ ხელოვნება, ტექსტი, მხატვრული ნაწარმოები გარემოებისგან დამოუკიდებელი ავტონომიური სტრუქტურაა. ეს თითქოს უცნაურია, ხო? და მე მგონი ეს კიდევ ამტკიცებს იმას, რომ საქართველო ერთმნიშვნელოვნად არ არის დასავლური კულტურის ნაყოფი. იმიტომ რომ მთელი ეს ევროპული კულტურა, ცივილიზაცია, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რუსეთზე ტრანზიტით ევროპიდან მოვიდა საქართველოში და ამიტომ საქართველოში ვითარდება საწინააღმდეგო ტენდენციები. როცა ხდება თავისუფლების შეზღუდვა და სტრუქტურაში მოქცევა, იგივე მხატვრული ნაწარმოები იქნება თუ კულტურული მოვლენა საქართველოში, მიმდინარეობს აბსოლუტურად შებრუნებული პროცესი. როცა ევროპელები ამტკიცებენ, რომ ხელოვნება, ტექსტი, გარემოსაგან დამოუკიდებელი ავტონომიური სტრუქტურა, ესეისტები სრულ თავისუფლებას აძლევენ საკუთარ თავს, რომ ილაპარაკონ ისე როგორც სურთ, ისე როგორც ისინი ამას გრძნობენ. ამ წინააღმდეგობის ფონზე თითქოს უცნაურია, მაგრამ ესე არის თავისუფლების ერთ-ერთი ინდიკატორიც. და საათაშორის ევროპული ესეს ფუძემდებელი მონტენი ამაზე იმით ხსნის, რომ სამყაროა თავად ჭრილი და რაღაცა სეგმენტირებული და ამიტომ ამ სამყაროს შეიძლება თავისივე ადეკვატური ფორმებით გამოხატვა, და ამიტომ აი ეს თავისუფლება, რაზეც შენისაუბრე კეთი, აი ეს გახსნილობა, ეს სუბიექტურობა, რომელიც დღეს ხშირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიება, არის აბსოლუტურად ნორმალური ესეიზმისათვის. და მე ხდება რა, პლუს კიდე რატო მოხდა ეს პლურალიზაცია და ესე გაფურჩქნა 20-იან წლებში ქართული ესესი? იმიტომ მოხდა, რომ ამ დროს კალეიდოსკოპური ნაკადი შემოდის ლიტერატურული დაჯგუფებების, სხვადასხვა ლიტერატურული შეხედულებების, ადამიანების, ზოგმა განათლება საფრანგეთში მიიღო, ზოგმა ინგლისში, ზოგმა რუსეთიდან შემოიტანა. და ესენი ფიზიკურად დაეჯახენ ერთმანეთს, სხვას რომ თავი დავალებო. ფიზიკურად დაეჯახებას ახლა მუშტიკრის არ გულისხმობდნენ, მაგრამ მსოფლმხედველობრივად ესენი დაეჯახენ ერთმანეთს და ყოველივე ამან წარმოშვა ეს მრავალფეროვნება და პლურალიზმი. ალბათ მოკლედ ასეთი 30-იან წლებში, როცა შეიზღუდა 30-იან წლებში მოგეხსენებათ, ერთმა გენერალურმა იდეამ განსაზღვრა მთელი სახელმწიფოს წყობა და მისი მომავალი მოწყობა და ამიტომ ხდება თანდათან ყდება ამ ესეისტური კულტურის ქუდურმა ხდება, რომელიც თითქმის 13 ათეული წელიწადი გაგრძელდა და 60-იანი წლები და ხელახალი აღორძილება ხდება.
და დღევანდელ დღესაც მინდა დავბრუნდეთ, მაგრამ არ შეიძლება ესეზე ვილაპარაკოთ და აი საფრანგეთის ესეისტიკა გამოტოვოთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ფუნქცია შეიძინა თითქოს, როცა კრიტიკამ დაკარგა იქ პოზიციები, ესემ შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. თვითონ მწერლები წერდნენ მხატვრებზე, მწერლებზე და აი ეს ფუნქციაც ჩაანაცვლა ერთ პერიოდში, ასე რომ მარტო მხატვრულ გამომსახველობითი ფორმები არ იყო მისთვის აი ეს მთავარი ფუნქცია და რაღაც სილამაზე და მშვენიერება და ემოციური მუხტი ხო კრიტიკის ადგილიც დაიკავა რაღაც ერთ პერიოდში.
რა მთავარი ფუნქცია რა არის?
განსაზღვროს ხო ლიტერატურული მიმდინარეობები, მიმართულებები და საერთოდ რა პროცესები მიმდინარეობს.
და მას ძლიერად მოქმედებს გარედან კონტროლის მექანიზმი და გარედან კონტროლის ეწოლისაგან ეს არის თავისუფალი. ხო და ჩვენ როცა ესეს ბუნებაზე საუბრობდით, ვთქვით რომ მონტენიდან იწყება ეს, მაგრამ ზოგი ძახის არა მონტენიდან, არამედ წადგას უკვე
პლატონის ანტიკური პერიოდიდან.
ანტიკური პერიოდიდან იწყება და ბოდი გადმოგცემს სიტყვას.
აი რამინდოდა იცი, მე მაკასთვის მეკითხა, რომ თარგმნილი აქვს მას და აღმოსავლეთ ევროპაზეც ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს ამ ესეისტიკაზე. ძირითადად უფრო ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები ლიტერატურაზე, უფრო ლიტერატურა ესეც, მაგრამ ვთქვათ რომანები, ლექსები, რაღაც მოთხრობები, მაგრამ აი თარგმანები ესესი ნაკლებია და ჰაველი გაქვს თარგმნილი აი ამ ბოლო დროს და ძალიან საინტერესო იქნება ამ კუთხით თუ გვესაუბრები, იმიტომ რომ თარგმანიც მნიშვნელოვანია.
ეხ მე აი ზაზას
აზრს გავაგრძელებ მონტენთან დაკავშირებით, მართაც ცდები დაიწყო ყველაფერი და დაიწყო ფილოსოფიით. შემდეგ ეს ბეკონმა გააგრძელა, უკვე და უფრო მეცნიერული სახე მისცა ამას და ინგლისში უკვე ჟურნალისტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგად იქცა ესეისტიკა, მაგრამ ქეთიმ უკვე გითხრა ჩვენ რომ ეს სხვადასხვა ჟანრები არსებობს და ვინაიდან ახლა მე უნდა დავუკავშირო ეს აღმოსავლეთ ევროპას და კერძოდ ჩეხოსლოვაკიას, მაშინ მე ვიტყოდი რომ ეს უკვე პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ ესეისტიკაზე დავიწყებდი ჯერ. ჰაველი რა კი ვახსენეთ, მე გახლავართ ჰაველის მთარგმნელი 90 წელს ითარგმნა მისი პირველი ესეის იყო წერილი გუსტავ ჰუსაკს, რომელიც მე ვთარგმნე და ძალიან გაჭირდა მისი დაბეჭდვა, ჯერ კიდევ კომუნისტები იყვნენ. შემდეგ მეორედ დაიბეჭდა თავისუფალ საქართველოში გაზეთში გაგრძელებებით, მეორე ესეც იყო ადამიანის იდენტობის კრიზისი. და შემდეგ კიდევ დავბეჭდი ხელახლა ესე წერილი გუსტავ ჰუსაკს, იმიტომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ესე, რომელიც ფაქტურად გარდატეხა მოახდინა პოსტტოტალიტარულ ჩეხოსლოვაკიაში. აი ამ ესეთი დაიწყო უკვე ფაქტურად გაცნობიერება იმის, თუ რა ხდებოდა სახელმწიფოში და რა მოხდა 68 წლის ამბების შემდეგ. ჰაველმა აქ მოგცა ბრწყინვალე ანალიზი საზოგადოების მდგომარეობისა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ჰქონია ფილოსოფიური განათლება და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, მოკლედ ვიტყვი, მისი ბურჟუაზიული წარმომავლობა არაძლევდა უფლებას, რომ ესწავლა ჰუმანიტარულ უმაღლესში, მან თვით განათლებით მიიღო ბრწყინვალე განათლება და იმ ხალხთან ურთიერთობით, ვინც ასე ვთქვათ მარგინალიზებული ყავდა რეჟიმს, იყო ესეთი ცნობილი ჩეხი ფილოსოფოსი პოტოჩკა, ფენომენოლოგი, რომელთანაც იკრიფებოდა მთელი საუკეთესო მოაზროვნე, ახალგაზრდა, სხვა გვარად მოაზროვნე, დისიდენტები. ეს უკვე შემდეგ, აი ეს დისიდენტობის არსი სხვა ჯერ ჰაველმა კიდევ შემდგომ ესოში ჩამოაყალიბა, ეს არის ბეზმოცნი უძალოთა ძალა. და ჰაველის ესეები არის საერთოდ ცალკე მოვლენა, მე მიმაჩნია, იმიტომ რომ მას აქვს განსაკუთრებულად ანალიტიკური აზროვნება, მას აქვს ბრწყინვალე უნარი ჩამოაყალიბოს დამაჯერებლად, მოკლედ, ხატოვნად ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ უნდა ეთქვა სტილზე და ენაზე.
მაინც ფილოსოფიური ჟანრის ესე.
ჰაველს მიიჩნევენ ფილოსოფს, ეს სოციოლოგიაც არის, პოლიტოლოგიაც არის, ფილოსოფიაც არის. უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი იყო და პრინციპში ეს ყველაფერი ფილოსოფიას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, როცა პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე. მან უბრალოდ მოგცა სურათი ტოტალიტარული სახელმწიფოსი, რომელიც აი ერთ-ერთზე მიდის ნებისმიერ ტოტალიტარულ სახელმწიფოზე. ეს ექნება 68 წლის შემდგომი ჩეხეთი, ეს იქნება საბჭოთა კავშირი, იქნება შემდგომი ტოტალიტარული რეჟიმი. მები და თუ საშუალება იქნება მერე წავიკითხავ ამ
მონარიდებს. მე მინდა ხო ამ მონარიდებს მაინც წავიკითხოთ იქიდან, ესეებიდან, მაგრამ სანამ ამ მონარიდებს წავიკითხავდეთ, მე მინდა
ერთ დავამატებ. გარდა ამისა, ეს ჰაველი იძულებული შეიქმნა პოლიტიკური ესეები ეწერა, თორემ მას ახალგაზრდობაში აქ ერთი ჩემი საყვარელი ესე, ეს არის ჰამლეტის შეკითხვა. არაჩვეულებრივად და ძალიან გატაცებული იყო იგი ეგზისტენციონალიზმით და ეს ჰამლეტის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, ეს ეგზისტენციური ფუძემდებური კითხვა, ყოფნა და არ ყოფნა, უაღრესად საინტერესოა განხილული, მაგრამ მე უკვე დაიწყო კან პოლიტიკურ საკითხებზე წერა.
ეს მთავარი, ესა რა ქვია, ხიბლი ის არის, რომ სხვადასხვა საკითხების დასმა შეიძლება და სხვადასხვა გვარად შეიძლება გამოიმართოს მერე პასუხი. დიალოგური ფორმითაც შეიძლება, პოლემიკური ფორმა, ნუ რა თქმა უნდა. თქვათ, იყოს მსჯელობა იყოს, მხოლოდ ესე იგი მონოტონური შეიძლება იყოს, ნაკლებად არის თქვათ სასურველი, მაგრამ პუბლიცისტიკის ჟანრით შეიძლება იყოს ესა და ნუ კრიტიკა რა თავარია, თუ კრიტიკა ჩვეულებრივად. მე სანამ ვირჯინია ვულფის ბრწყინვალე ამონარიდს წავიკითხავდი მისი ესედან, მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში, გადაცემა გახლავთ თავისუფალი ლიტერატურა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-92-92-240-91-91. გადაცემა მეორდება სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე და რადიო 1G გახლავთ საიტი, სადაც შეიძლება მოძიება კლავ ამ ინფორმაციის. პროგრამის პროდიუსერი გახლავთ ქეთევან ჯაჯიშვილი, პულთან ქალბატონი თინა ასამბაძე, რადიოში სტუმრად არიან ზაზა გოგია, მაკა ნაჭყებია და ქეთევან შენგელია. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. ეხლა მე მინდა ესეისტიკის ბწინვალს აი ინგლისზე საუბრობთ ხო ზაზა და ага да ар შეიძლება ვთქვათ ესეებზე ვისაუბროთ და უამრავი დიდი სახელი არსებობს მაგრამ თვითონ ესეზე დაწერილი ტექსტიდან ერთი ორი სიტყვა არ გავაცნოთ მაყურებს ესე ის თანამედროვე ესეი ესე ეწოდება ვირჯინია ვულფის თავად ესეს და აი ესეთი განმარტებები აქვს შიგნით ჩასმულიო ესეის ფორმა მრავალფეროვნებასაც გულისხმობს ესეი შესაძლოა იყოს მცირე ამრცელი დამაფიქრებელი ან სალაღბო ღმერთისა და სპინოზას შესახებ ანკუსა და ჩიფსაიძე დაწერილი მაგრამ როგორც კი გავშლით და ხუთ ტომეულად იყო გამოცემული და ამ ხუთ პატარა ტომეულს 1870-1920 წლებით თარიღდება დაწერილ ესეებს დავაკვირდებით გამოჩდება გარკვეული პრინციპი ამ ქაოს რომ აწესრიგებს და ჩავწუდებით ესეისტიკის ისტორიულ პროგრესს ამ მოკლე დროში რაც არ უნდა ითქვას ლიტერატურულ ფორმატთან ესე ის ყველაზე ნაკლებ ესაჭიროება გრძელი სიტყვები მისი წარმართველი პრინციპი მხოლოდ ის არის რომ სიამოვნება მოგვანიჭოს მხოლოდ სიამოვნების განცდის სურვილი გადმოგვაღებინებს ესეების ციკს თავიდან ესეში ყველაფერი ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს პირველივე სიტყვიდან უნდა მოვიხიბლოთ და მხოლოდ ბოლო სიტყვაზე უნდა გამოვიღვიძოთ გამოვფხიზლდეთ შუაში კი უამრავი რომით უნდა შევიქციოთ თავი გაოცებით დაინტერესებით, აღშფოთებით, შეგვიძლია მაღლა ფანტაზიის სივრცეში შევინავარდოთ ლემთან ერთად, ამ სივრცის სიღრმეებში მოვიხილოთ ბეკონთან ერთად, მაგრამ თუ უნდა გამოფხიზლდეთ, ეს არ არის კარგი, ესე იგი გარს უნდა შემოგვერტყას და დავისის საბურველი მთელ სოფლიოს გადააწვდინოს. ასეთი უსტატობა იშვიათია, თუმცა ეს ისევე შეიძლება იყოს მკითხველის ბრალი, როგორც მწერლისა. გულგრილობა და უხალისობა ადუნებს გემოვნებას. ეს არის ეს წინა ნაწილი და შემდეგ ამონარიც მერე თანდათან ალბათ დაუბრუნდებით. მაკა ხომარ წაიკითხავდი ჰაველით
სიამოვნებით.
ეს რომელიც ჩენი თარგმანია?
ხა ჩემთვის ცოტა ძნელია ფრაგმენტის შერჩევა, იმიტომ რომ ყველა მიესადაგება ნებისმიერ ტირანულ სახელმწიფოს. ეს არის წერილი გუსტავ გუსაკს, მასში ჰუსაკს, მასში ვიტყვი, რომ ეს დაეწერა 1975 წელს, როდესაც ესეთი ჩეხოსლოვაკიაში გატარდა ესეთი ღონისძიება ნორმალიზაცია 1978 წლის სისხლიანი ამბების დაპყრობის და საშინელი დევნის შემდეგ, რაც განიცადა იმ ხალხმა, ვინც არ ეთანხმებოდა ახალ კომუნისტურ რეჟიმს. ჯერ იწყება ეს მე მიმართავს ჩეხოსლოვაკიის კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტის გენერალურ მდივანს, პატივცემულ ბატონ დოქტორ გუსტავ ჰუსაკს. პატივცემულ ბატონო დოქტორო. ეხა თავ დასაწყის წავიკითხავ მოკლედ, იმიტომ რომ ეს ჰაველის სტილზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ გარდაუვალი ამ შემთხვევაში. ჩვენს ქარხნებსა და დაწესებულებებში მუშაობა დისციპლინირებულად მიმდინარეობს. მოქალაქეთა შრომის შესამჩნევი შედეგები ცხოვრების დონის ნელ ზრდაზე აისახება. ხალხი იშენებს სახლებს, ყიდულობს მანქანებს, აჩენს ბავშვებს, ერთობა ცხოვრობს. ყოველივე ეს, როდესაც საქმე თქვენი პოლიტიკის წარმატებასა და წარუმატებლობას ეხება, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრს არაფერს ნიშნავს. ყოველი საზოგადოებრივი მღელვარების შემდეგ ადამიანები ბოლოს და ბოლოს ამას საკუთარ თავისთვის აკეთებენ და არა მარტო ამა თუ იმ სახელმწიფო მმართველობისთვის. ცხადია, ხალხი არამხოლოდ არის სამსახურში, ყიდულობს და თავის გემოზე ცხოვრობს, იგი მეცაც აკეთებს. იღებს უამრავ შრომით ვალდებულებას, რომელსაც ასრულებს და თან გადაჭარბებით. ერთიანად მონაწილეობს არჩევნებში და ერთსულოვნად ირჩევს შემოთავაზებულ კანდიდატურას. აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, მონაწილეობას იღებს კრებებსა და აღლუმებში. მხარს უჭერს ყველაფერს, რასაც მხარი უნდა დაუჭიროს. იმაში, რასაც მთავრობა აკეთებს, შეუძლებელია უთანხმოების ნიშნის დანახვა. ეს რეალობა არც თუ ისე ადვილი გადასალახავია. აქ უკვე სერიოზულად უნდა დაისვას კითხვა. ხომ არ ადასტურებს ყოველივე ეს იმას, რომ თქვენ მოახერხეთ წარმატებით შეგესრულებინათ ის პროგრამა, რომელიც თქვენმა ხელმძღვანელობამ დაგისახა. კერძოდ კი მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება და ქვეყნის ურთიერთობათა კონსოლიდაცია. პასუხი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რას ვიგულისხმებთ კონსოლიდაციაში. თუკი მოკალაკეთ აქტივობისა და მსგავსი მახასიათებლების საზომის ერთადერთ ერთეულს სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემთა და საუწყებო ან პოლიციის ანგარაში და ციფრები წარმოადგენს, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენში არსებულ კონსოლიდაციაში ეჭვწნელად თუ შევიტან. მაგრამ თუ კონსოლიდაციაში უფრო მეც ვიგულისხმებთ სახელმწიფოს საზოგადოების ნამდვილ შინაგან მდგომარეობას, მაშინ რა მოხდება? თუ კი ჩავეძიებით სხვა შესაძლოა უფრო სათუ და არა ასე ადვილად აღსარიც, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხებს იმას, თუ პირადი ადამიანური გამოცდილების თვალსაზრისით სინამდვილეში რა იმალება ყველა ამ ციფრს მიღმა. რა პასუხი გაეცემა კითხვას, რა გაკეთა ქვეყანაში საზოგადოების მორალური და სულიერი განახლებისთვის, ჭეშმარიტად ადამიანური განზომილების განვითარებისთვის, ადამიანის ღირსების უმაღლეს საფეხმურამდე ამაღლებისთვის, მისი ჭეშმარიტად თავისუფალი და ავთენტური დანიშნულების გამოსაყენებლად ამ ქვეყნად. რას აღმოვაჩენ, თუ კი ჩვენი ყურადღების წმინდა გარეგნული მოვლენების ჯამი და მის შინაგანი მიზეზებისა და შედეგების ჯამზე, მის კავშირებსა და მნიშვნელობაზე გადავიტანთ. მოკლედ, მთელი ფარული სინამდვილეს სივრცეზე, რომელიც ამ მოვლენებს მხოლოდ საერთო სახალხო მნიშვნელობა უნდა მიიღო. ამის შემდეგაც შეგვიძლია ჩვენი საზოგადოება კონსოლიდირებულად ჩავთვალოთ? გავბედა ვამტკიცე, რომ არავითარ შემთხვევაში. ბედა ვამტკიცე, რომ მიუხედავად ყველა გარეგნულად სასიამოვნო ფაქტორისა, ჩვენი საზოგადოება შინაგანად არამხოლოდ სრულებით არ არის კონსოლიდირებული, არამედ პირიქით. იგი თანდათან სულ უფრო და უფრო ღრმა კრიზისში ეფლობა, კრიზისში, რომელიც ბევრად უფრო საშიშია იმაზე, რომელიც ჩვენს თანამედროვე ისტორიას ახსოვს.
დიდი მადლობა. საინტერესოა, მართლაც ყოველის მომცველი არის და მრავალ თემას ეხება. ეხლა ჩვენ საკუთარ სამშობლოს დაუბრუნდეთ და ზაზა ესეთი კითხვით მინდა მოგმართოთ, რომ რა არის ეს შინაგანი ბუნების ყველაზე გამოკვეთილი თავისებურება, ან თავისებურებანი და ქართულ ცნობიერებას რითი ეხმიანება ეს? აი რა ჩვენთვის ახლობელი რატომ არის? ხო, აი ეს თვისებები.
ჩვენ უკვე ახსენეთ, რომ აი მონტენის შემდეგ ეს ბეკონი ამბობს, რომ მონტენის შემდეგ დაიბადაო ეს ცნება, თვითონ ეს კონცეფცია, რასაც ჩვენ ესეს უწოდებთ, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო ძველია. მე არ მიდებ ძალიან ზედ სიღრმეებში წავიდე, როგორც პლატონემდე და ალბათ პირველი ესეისტი იყო სოკრატე, ალბათ ოღონ არ წერდა ის. ეს ამ თავის აზრებს აღწერდა და ეს უკვე ჩაიწერა ეს აზრი. ამას არ მინდა, მაგრამ აი როცა წარმოიშვა კლასიკური ეს არის დაახლოებით მე-11 საუკუნე ჩინეთსა და იაპონიაში, ეს არის სუიბი და ძუიხიცუ. ხო და მთავარი რა არის ამაში? და ეს ძუიხიცუ სუიბი და იმიდან ეს იაპონურია, მეორე არის ჩინური ნათქვამი და ნიშნავს კალმის მიდევნებას, რაიმე აზრისადმი კალმის მიდევნებას. და როცა ამაზე საუბრობთ, ესე იგი, შენ გონება მიდევს კალამს და არა კალამს მიდევს შეგონებას, ეს ცოტა ისე ძნელი გასარჩევია შეიძლება ზოგიერთისათვის. ეს რას ნიშნავს? რომ აღმოსავლეთში გონება და გრძნობა თითქმის იდენტური ცნებებია, უბრალოდ ისე არის შეზავებული ერთმანეთთან, ერთმანეთის განსხვავება არ შეიძლება, ერთი და იგივე მოვლენა, ერთი და იგივე, ეს არის ერთგვარი სუბსტანცია, რასაც ეკუთვნება ადამიანის ცხოვრება, მისი
ფიქრი. ჩვენ როგორ აგვაქ ამ ფრთხილს საქმე?
ხო და ზუსტად მაღაზი ლაპარაკობ, რომ ეს აუსავლო წარმოდგენებში თითქმის იდენტური თეთრ გაზდავებული ცნებებია და ეს შინაგანი ლოგიკა სწორედ აი ნაზავს ეფუძნება ეს შინაგანი ლოგიკა, როცა შენ გონება და გრძნობა ერთმანეთისგან გაყოფილი არ აქვს პრინციპში, ეს ორი ერთი და იგი, ეს ერთი და იგი
გული გრძნობა და გონება,
ხო და ხო და ხო და აქედან გამომდინარე ეს ცოტა გვიანდელი ტერმინია, ესე არის ლოგოცენტრული. ლოგოცენტრული რას ნიშნავს? რა ეს სიმძიმის ცენტრი ან და ენერგეტიკული წყარო სადღაც სხვაგან კი არ არის? მე არ გულისხმობ ახლა რელიგიას და უშუალოდ რაღაც პოლიტიკურ შეხედულებებს, რომელსაც ან დაეთანხმები, ან არ დაეთანხმები, ერთ მიგუნიშობ ადამიანის მდგომარეობას. ეს ყველაფერი არის შენში მოცებული და შენგან იღურება, მე და რა ქვია, შლეიფად ეშლება შენგან ესა. და ესე შიდაგანი დინამიკა არსებითაც სწორედ ამ ნაზავს ეფუძნება. ამ ნაზავს ეფუძნება და ამიტომ იგი გარეთ კონტროლირებადი ზეწოლისაგან შედარებით თავისუფალია და მოგეხსენებათ ქართველების ბუდება. ეს ალბათ ერთ-ერთი საბაბი არის ის, რომ ესე ჩვენში პოვა, საკმაოდ კარგი გავრცელება პოვა და საკმაოდ მოიკიდა ფეხი. ჩვენ ძალიან არ გვიყვარს, როცა ჩვენ ვიღაც გვაკონტროლებს. ეს ალბათ ყველა ერისთვის ება მეტნაკლებად, მაგრამ თუ დაუკვირდებით ქართველებში ერისთვის ება განსაკუთრებულად არის გამძაფრებული. შეიძლება იმიტომ, რომ წლების განმავლობაში ვიბრძოდით მონობაში ყოველ თავისუფლებისათვის ბრძოლა, ეს ყველაფერი, ყველაფერი, ეს ყველაფერი კონდენსირდა აი ჩვენ ბუნებაში და
თან 200-წლიანი ბუნება.
მე მგონია, რომ თან რამდენი ესეა, ესე იგი მან ახლა ამ გამოუშვეს წელი არ მახსოვს ზუსტად 20-იანი წლების ესე, მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების ესე და დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში დაწერილი ესეები გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი კომენტარით. აქ არის დაახლოებით 20 წერილის 50-მდე ესე. როგორი დასაწერია ეს? ერთი ბეწო საქართველოში. ხო რა მინდა ვთქვა, რომ ესე შეიძლება დაიწეროს მარტო თავისუფალ ქვეყანაში და კიდევ ავტორი არ მახსოვს, ბეკონი იყო თუ სხვა იყო, რომ ესე რომ დაიწეროს, კარგი ესეისტიკა რომ შეიქმნას, ამის არის ქვეყანას უნდა ქონდეს განვითარებული კულტურა, ლიტერატურა და ეთიკა. ეთყობა ჩვენ ეს ქონდა 30-იან წლებში, მართალია 20-იან წლებში ეს ქონდა, მართალია ჩვენ პოლიტიკური თავისუფლება დაკარგული ქონდა, მაგრამ ამ ინერციით, შემოქმედებით თავისუფლება თითქმის აბსოლუტურად თავისუფალი ვიყავით 30-იან წლების დასასრულამდე და რაც გვინდოდა იმას ვწერდით.
ერთი მინდა ვთქვა, რომ თავისუფლება და ესე ახსენე შენ, ან თავისუფალ ქვეყანაში, ან იმ ადამიანის მიერ, რომელიც ტირანულ სახელმწიფოში თავად გრძნობს თავს თავისუფლად და უპირისპირდება რაც აი ჰაველის შემთხვევა. და თუ
მორჩეს ასე. ხოდა რა, მე ძალიან მიყვარს აი ზუსტად ეხმიანება შენ ათქვამს. ძველი სტოიკოსის გამოთქვა, რომ მე ერთნაირად თავისუფალი ვარ, კიდე ჯურუმში ჩამსვარ და კიდე თავზე სამეფო გვირგვინი დამადგაო. ხო, ეთყობა ესთვისებაც გვაქვს ჩვენ და თან ფაქტია, რომ 10 წლის განმავლობაში დღეს რო პრეზიდენტ თავისუფლებას უძახით, აი ეს თავისუფლება საქართველოს ჰქონდა.
და
ძალიან ნაყოფიერი იყო.
წყინვალე რაღაც
და უამრავი ლიტერატურული მიმართულება და რამდენი 20 მეტი ჟურნალი და გაზეთი გამოდიოდა.
ცდები იყო. ხო ეს ესე ხომ არის?
20-იან წლებს ლაპარა. 20-იან წლებს, იცი რა, 20-იან წლებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ აი აქედან იწყება სწორედ სიმბოლისტური სკოლის ესა აღორძინებაც, ხო და შემოვიდა ეს ესეც, ხო? ფრანკ სიმბოლისტებთან ძალიან ახლოს სულიერ ნაცისობა ქონდა. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებდნენ და ასე უნდათ თვითონ და ეს ვერლენის, მორუას, კამიუს, ემათი ესეები შემოდიოდა
იტალიურებოდა, ხო?
ბოდლერი, მალარმე მაგათვის იყვნენ მასწავლებლები.
შემოდიოდა, მაგრამ შინაგანი წინააღმდეგობაც ჰქონდა ამ დროს. რა იყო ამ დროს? დარიანულ ლექსებს პავლე იაშვილი აღმოსავლურ ტყვილს მოგონებაზე აწყობდა, კაცი თხემი ტერფამდე დასავლელი იყო, ხო? ტიციან ტაბიძე კიდე ბესიკის
ბახში რგვა ბოდლერის
ხამიან
ყავეს. კი, მე კი არ მოსწყვეტია.
ესეთი ფაქტორია. ზოგი კონსტანტინე გამსახურდია ნიჩიანურ და ვაგნერის კულტურულ პრიმატს თესავდა. იქ ვახუშტი კოტეთიშვილი ზოგი აკადემისტები და ასე შემდეგ.
ხო, ეს გაფინდაშვილი სენ მიყავს პატარა ესენი აქ მაგას ესეები, აი ძალიან კარგი სახელზე აქ რაღაც გაფინდაშვილსაც კარგი ამ
სიმბოლისტებს ძალიან კარგი.
ძალიან სიმბოლისტები, ამიტომ გამახსენდა რომ ეს კულტურა მაგათვის ისე როგორც სხვა ფორმებიც აითვის ეს
აზროვნების ფორმა იყო მაგათვის, გამოხატვის და აზროვნების ფორმა იყო, ყველაზე მისაღები.
და რასთავერემ ზად იყვნენ
ამას. კი, კი.
იმას რასაც მათ манифести უწოდეს. მე მგონი აი პატარა ესეებით გადაგმული და აკინძულის შესავალი არის თავიანთ წერილებში. ხო, ესენი არის ესეები.
თვითონ სათავე ესე გენიალური მოფიქრება. ცდა вот პაპიტკი, вот მონტენის მысли, აი ეს ყველაფერი იმასაც ნიშნავს, ამასაც და ანუ არავალდებულებს არაფერს შეიზღუდოს და ეხა ვთხოვოთ ქეთის რომ ქართულ სინამდვილეს მიუახლოვდეთ და წაგვეკითხეთ თუ შეიძლება ამონარიდი შენი ესედან.
ეხლა მე რატომღაც უფრო მხატვრებს ემაქვს ესეები და რა იქნებოდა, თქვათ,
ჩვენი გადაცემა ხო ლიტერატურის ესთეტიკას არ ეხება, ზოგადად ესთეტიკას.
ზოგადად, თუმცა ახლა ლიტერატურის ჟანრია და ფიროსმანი, მე მგონი ყველასთვის საყვარელი და ყველასთვის საამაყო ხო, იმიტომ რომ ქართველი გენიოსი, ერთ-ერთი ქართველი გენიოსი და ამაზე მაქვს მე ესე ძალიან დიდი სიყვარული და პატარა ადგილს წავიკითხავ მაშინ. გასაგან უარყოფილი და ღმერთის რჩეული, ადვილად დასაჩაგრი და ძნელად დასამორჩილებელი. ბიოგრაფია დაკარგული, მაგრამ დაუვიწყარი. დიდარი უპოვარი, ამაღი. თავისუფალი წუთისუფელს მორგებულ ჩინოვნიკთა ფულისა და ბრძანებებისაგან. მედროგეთა დალაქთა ყასაფთა მედუქნეთა მიკიტანთა წრესართა კილობდა, რადგან ჩვენი ცხოვრების ერთი დაუწერელი კანონის მიხედვით ხშირავ თავს ის ადამიანები იწონებენ, ვისი სიცოცხლეც არაფრად არ ღირს. სამაგიეროდ ნიკოს გარშემო იყვნენ მოკეთეები, ვინც იცოდა ნამდვილი მეგობრობის ფხასი. მხატვრის გარდაცვალების შემდეგ მედუქენ ოსმანაშვილისაგან ფიროსმანის ნახატების ყიდვა უნდოდათ. მას კი უთქვამს, სურათი მე ნიკალას სახსოვრა და მაქვს, ფულში ვერ გავცვლიო. სიყვარული მაშინაც შეიძლება ადამიანისა, როცა მისი ფიქრები უცხოა გვერდზე მყოფისთვის, როცა მისი არ ესმით. ასე უყვარდათ ნიკო ფიროსმანაშვილიც, ამიტომ დადიოდა დარდიანი, ხშირად მთვრალი, არ აღსვამდა, მაგრამ დიდ ჩაიცავს ეს სამოვარზე ოცნებობდა, რომლის გარეშეც ხატრებს ხელოვნებაზე, გარშემოც ხატრებს ხელოვნებაზე უნდა ესაუბრათ. როცა ადამიანს უჭირს, ხშირად სწორედ ასეთი კაცია ახსენდება, თითქოს მის მიერ გავლილი სიცოცხლე, მისი ცხოვრებისეული ვაჟკაცობა მეგობარივით უნდა დაუდგეს გვერდით. ფიროსმანზე ფიქრის სურვილი ყოველთვის ჩნდება, რადგან მუდამ ბატონობს ჩვეულებრივი ყოფა ცხოვრებითი ურთიერთობები ადამიანის მიერ. ჩვენ თავისავე საზიანოდ დაწესებული კანონები და ამ კანონებით გამოწვეული სევდა ფიროსმანი დიდებულია, თუნდაც იმიტომ, რომ მის სულში დაგვებული ტრაგიზმით არ ჩრდილავს გარშემო არსებულ სიმართლეს, ყურადღებას არ აქცევს კაცთა სიმკაცრისა და დაუდევრობის გამო დარღვეულ ამ ქვეყნიურ ჰარმონიას და ახერხებს დაგვანახოს ღმერთმის მიერ შექმნილი სამყაროს მაცოცხლებელი ძალა, ადამიანსა და ბუნებას შორის არსებული მთლიანობა. ის აღწევს მხატვრისთვის მთავარი ნიუანსის ზედმიწევნით მოწესრიგებას, თვალით დანახულის, ფუნჯით გადმოცემას ისე, რომ ჩვენ დავიჯეროთ, ეს არის თითქოს ყველაზე უბრალო, დამავდროულად ყველაზე ძნელად შესასრულებელი მისია, რადგან ფერმწერის პირველი არაღი სიტყვა და ჰანგი კი არა, ფერი და ხაზია, რომლის მეშვეობითაც ავტორმა ყველაფერი უნდა გაგვაგებინოს, კიდეც უნდა გაგვაგებინოს, კიდეც უნდა დაგვანახოს, კიდეც უნდა აგვაღელვოს, კიდეც უნდა გვაფიქრებინოს და კიდეც უნდა აღვაფრთოვანოს. ამას ახერხებს ნიკო ფიროსმანი. მე რა აქვს მისი მხატვრობის გარჩევა არის და დასასრულს მიწერია, რომ ფიროსმანი არტრიალებდა მხატვართა, მუსიკოსთა, მწიგნობართა საზოგადოებაში და მარტო საკუთარი სულიდან ამოცდილ სამყაროში ცხოვრობდა. მას მთვარე მაჩუქა ფუნჯები. დანარჩენი ესეებიც მხატვრებს ეცუნებათ და უბრუნდეთ ისევ ლიტერატურას, მაგა მხატვრობიდან გადმოვინაცვლოთ. ესეთი კითხვა მაქვს, ესე და სტილი. აი ამის შესახებ მინდა რომ ისაუბრო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სტილი საერთოდ ამოსავალია ყველაფრის.
ერთ-ერთმა დიდმა მწერალმა თქვა, მოკლავ სტილს, მოკლავ მწერალს, ხო?
კი. ხა, არის ესეთი ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომელიც არის საკმაოდ გავრცელებული, ლომსელო სტილ მემ. ადამიანი თავად სტილი არის. იგი ეკუთვნის ფრანგ მეცნიერს, ძალიან ფართო ერუდიციის მქონე ადამიანს, რომელმაც მოიწვიეთ ფაქტურად ყველა დარგი მეცნიერების, ბიუფონს, ჟან ლუი ბიუფონს. და ამ ხრ ძალიან საინტერესო სწორედ მისი სიტყვა აკადემიაში, როდესაც იგი გამოვიდა და სტილზე ელაპარაკა, მან თქვა ესეთი რამ, რომ სტილი, იმიტომ ეს თარგმანი თვითონ სტილი თავად ადამიანი არ არის მთლად ზუსტად. ეს არის, რომ სტილი არის ის, რისი მიცემაც შეუძლია ადამიანს, იმიტომ აზრები შეიძლება ვთქვათ ვიღაცა მიითვისოს ერთი ადამიანის აზრი, შეიძლება მოხდეს ეს აზრი უფრო უნარიან ხელში და უფრო კარგად დამუშავდეს, მაგრამ სტილი არის ის განუმეორებელი და ერთადერთი რაც აქვს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ადამიანს ფაქტურად შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის როგორც ანაბეჭდი ადამიანი.
სტილი ადამიანები, უფორი სიტყვები არ არის?
კი, მე გავთქვი ამ წუთში სწორედ და მაგას ვამბრო სწორედ აი ეს ანუ აზრი შეიძლება ვიღაცა მიითვისოს, აი ეს ვიცით ჩვენ ეს გავრცელებულია ფართოდ აზრების მიითვისება საერთოდ. ხო და თქვა შეიძლება უფრო უნარიან ადამიანის ხელში აღმოჩნდეს და მართლა განავითარდეს ეს იდეები მომხდარას, რომ აღმოჩენები გაუკეთებიათ ხომ მართალია? ვიღაცას იდეა ქონდა, ვიღაცამ აღმოჩენა გააკეთა. Para stili es aris is raz raz ari anabechdi titueuli adami stili an aris an ar aris. Amitom es stilze rotsa laparakob tak ესეისტიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი ენა ქეთი მახსენას, მხატვრული ენა არის ძალიან მდიდარი. მისი მეტაფორულობა, მისი მეტონიმიურობა, მისი ემოციურობა, მისი ხშირად აზროვნება ანტითეტური არის ესეში. აი ეს ყოველივე ეს ქმნის აი ესეს იმ ძალიან თავისებურ ბუნებას, რომელიც ადამიანს ამ ემოციურზე მოქმედებას ახდენს და თან არ აქვს ესეს აი პოზიცია, რომ ეს არის უკან წეშმარიტება უკანასთან ინსტანციაში. ეს არამც არ არის სამეცნიერო ნაშრომი, მას არ აქვს არანაირი პრეტენზია. ეს არის უბრალოდ შეიძლება იყოს დაუმთავრებელი მსჯელობა, ანუ გახსნას უბრალოდ რაღაცა თემა მსჯელობისთვის. აქ სტილს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოგაწოდებს, იმიტომ რომ მე ახლა ვლაპარაკობდი ჰაველს და საკმაოდ მძიმე თემებზე ლაპარაკობს, მაგრამ წერს ისე, რომ თავს გაკითხებს ეს ესეთი და სტრუქტურირებული არის იმდენად ვირტუოზულად, რომ ვერ მოწყდები კითხვისას. ერთი იწვევს მეორეს და სხვა შორის ჰაველის პირველი ბიოგრაფია აღნიშნავდა, რომ მისი ენა არის პირველი რესპუბლიკის დროინდელი ენა. ეს არის 18 წელი, როდესაც ესე იგი ჩეხეთი გამოეყო, გახდა დამოუკიდებელი ქვეყანა და მისი პრეზიდენტი გახდა გარიგ მასარიკი, რომელიც დამფუძნებელი მამაა და აი ეს ტრადიციული ენაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მხრივ. და ამიტომ სტილი არის რითიც ამოვიცნობთ ავტორს. შეგვიძლია წავიკითხოთ ორი წინადადება და უკვე ვიცოდეთ ვინ არის ავტორი. ეს დამღარი გარკვეულ და ეს ესეისტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე რომ დახედა ვიცი ვის კითხულობ.
ორტეგა გასეტისა ახალზე. ძალიან კარგი.
წინონ.
ჩემი სტილი არ ვარ, ჩემი სტილი არის რა? მე და ჩემი განწყობილებები.
შესანიშნავია გასეთი შესაძ და ეკო არის კიდე არაჩვეულებრივი ეკოც ძალიან მიყვარს. ნუ ორი ვირტუოზი.
ეს ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება ახლა და მე მაინც მინდა რომ სანამ ჩვენ ერთმანეს დავემშვიდობებოდით ვულფის ესეს დასასრულით დავასრულოთ ეს საუბარი და აქ წერს რომ როგორც ყველა განსაზღვრება ესეც ბუნდოვანია. მაგრამ კარგი ესეის პერმანენტული თვისება უნდა ჰქონდეს. მან ფარდა უნდა შემოგვავლოს გარს, ოღონდ ისე, რომ ფარდის შიგნით მოექცეთ და არა გარეთ. რა თქმა უნდა, ემოციურ წყობაზე არის აქ ლაპარაკი, ძალიან ზუსტი და არ არის აქ ეს, რა ქვია, საუბარი ჩვეულებრივ ფარდაზე, გადატანითი ალეგორიული მნიშვნელობა. მე მინდა დავემშვიდობო ჩვენს მსმენელს. ჩვენ გახდით საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ეს იყო გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. სტუმრები იყვნენ ფილოლოგიის დოქტორი, ლიტერატურათმცოდნე ზაზა გოგია, ფილოლოგიის დოქტორი, მთარგმნელი მაკა ნაჭყებია და მე ქეთევან შენგელია. პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯოჯიშვილი, პულთან თინა ასამბაძე. იმედი მაქვს საინტერესო იყო მსმენელისთვის. გემშვიდობებით ყველა, სამივე კარგად ბრძანდებოდეთ.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო ერთის მსმენელისათვის.